Uzaklık Radyosu.
Стерле тамакта Денис Громов атлы бир кишини 4 миллион сом ришвет талап этүүдө айыптап колго алгандар. Ул бул аксаны соода ширкети жетекчилеринен талап эткен. Менде соодага компромат материалдары бар, фильм түшүрдүм, югыйга аларды жамаатчылык ихтибарына сагарам деген ул. Башкортостан буюнча Эски иштер министрлигинин кабар этүүлөрүнсө Денис Громовду колго алгандар уга карата инаят иши козготулган. 4 миллион сом аксаны бир катырга кумдасында тапкандар. Денис Громов жамаат экологи күзәтүчесе итәксеһе ул төрле каршылык акцияларында ла катнаша килә. Башкортстан телевидениеһенә биргән әңгәмәһендә соданың ямәгатьчелек менән бәйләнешләр хезмәтеннән Сергей Лабастов алдагы аҙнала содага каршы митинг билдәләнгән булган Денис Громов ошо митингыны булдырмау өсөн дә 4 миллион сум һораны дип белдерә. Денис Громов Өфөлә кранашпан төзелешенә каршы көрәшкән кешеләрдән береһе. Кранашпанга һәм содага каршы даими яҙған бонус газетаһы һәм ПРОУФУ порталында ла тентүҙәр уҙыуы тураһында мәғлүмәттәр бар. Был медиа етәкселеге уны имҡар итә, хатта ошо турала һөйләп сыҡҡан Башҡортостан телевидениеһен мәхкәмәгә бирәсәктәрен хәбәр итә. Бонустың хужабикәһе булған Рәүф Рәхимова был көндәрҙә Америкала әхирәтенең туйында йөрөй икән. Бонус менән ПРОУФУ-ны Денис Громов үҙенең ҡаршылыҡ акцияларын яҡтыртып барыу өсөн ҡулланған икән. Башҡортостандағы йәмәғәт активистарының береһе экологик акцияларда катнашып йөрөгән Әнвәр Йомағылов Денис Громов тураһында ошоларды әйтте.
Денис Громов, мин аны күптән беләм. Без тротауны яклап, Шимбай ерасыннан тоз алалар. Анда буш ер кала, аура мөмкинчелек бар, во-первых. Аннан соң Агыйделгә бу суларны агыздыралар. 4000 кубометр көндә. Менә шул начар хәлләрне туктатыр өчен без берничә митинг ясаганык. Денис Громов ул акыллы кеше. И мин менә кичә без тәгә интервью бирдем. Үкенечкә каршы аны күрсәтмәделәр, бер-ике сүз генә өзеп алдылар. Анда мин әйткәнем, бу минемчә милиция тагын бер заказное уголовное дело. Аның максаты нинди? Бу бөтен олама эшләрен, сода хуҗаларын. Безнең табигатьне бозалар да, акчаларын чит илләрдә яшерәләр. Офшорные зоналарда. Ну шул аларның олама эшләрен эшләтәсе өчен фильм аша. Денис Громов, мин белемсә, фильм ясаган. Нашу фильмны күрсәтмәс өчен Громовны яптылар. Мин шулай дип уйлыйм.
Башкортстандагы ямәгать активистларының береһе экологик акцияларда катнашып йөрегән Әнвәр Йомағылов, һәр кем туган йөрө өчен үзенсә көрәшә, һәр кемнең үз алымы үзенсә күрүе тине.
И всем жителям Башкортостана и слушателям Радио Свободы я хочу пожелать, первое, сохранить спокойствие, не поддаваться на провокации. Обратите внимание, даже Михаил Борисович Ходорковский заявляет, что 70% его вектора цели совпадает с вектором Владимира Владимировича Путина. Вот это, я считаю, он показал верх толерантности и желание работать для защиты родной земли. Но нам нужна земля чистая, неизгаженная, шла ведь? Поэтому и Денис Громов, и все остальные, кто защищает Тротау, чистоту рек, земли и лесов, они тоже защитники. Просто башкирский народ в силу своей ментальности и горячей любви к своей родной земле в первых рядах. Но это не повод с вилами бросаться там на экскаваторы и трактора. Только в правовом поле обязательно взыщем весь ущерб, который комбинат сода, башкирская химия и содовая компания, я не говорю башкирская, это не башкирская, нанесли природе Башкортостана и жителям Сальтамака и ниже лежащих городов. Вот такая ситуация.
Башкортостандағы ямағат активистарының береһе экологик акцияларда катнашып йөрөгән Әнвәр Йомағыловты тыңланығыҙ. Кранашпан менән сода икеһе лә йәмәғәтселектә протест ҡараштар уятҡан проекттар. Кранашпан Өфөлә Шаҡша биҫтәһендә ағас эшкәртеүсе ширкәт төҙөргә теләй. Инвесторҙар менән халыҡ араһында ошо йәһәттән ҙур низаҡтар бара. Сода иһә башҡорттоң изге тауы тора тауҙы сеймал өсөн соҡорға йыйына. Былтыр республика етәкселеге шихандарға ҡағылмаясаҡтар, сеймал өсөн башҡа ятҡылыҡтар да бар дип белдергәйне. Ондай ятҡылыҡтарҙың береһе Ғафури районы биләмәләрендә. Һуңғы ваҡытта был ятҡылыҡтағы сеймалдың сода ширкәте өсөн кәрәк булмауы, ширкәттең нисек кенә булһа ла, Торатауҙы соҡорға рөхсәт алырға йыйынуы тураһында мәғлүмәттәр бар. Денис Громов эше менән бонус һәм ПРОУФУ-ны бәйләүҙең дә үҙ тарихы. Газета шыхандарҙы һаҡлайыҡ тигән түңәрәк өҫтәл уҙғарған. Унда Торатауҙы яҡлаусылар килә, ә сода етәкселеге йәмәғәтселек менән осрашыуҙан баш тартҡан була.
Азатлык радиосы.